Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Բարի լույս Երևանյան ստուդիայում Նայարա Բուլղադարյանն է։ Այսօր դեկտեմբերի 3-ն է, օրը 2:07-ի։ Հարգելի ուղդիրներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ 3 թիվ 1 եւ 35 ընտրատարածքներում անցկացված պատգամավորական լրացուցիչ ընտրություններում նախնական տվյալներով հաղթել են իշխող հանրապետական կուսակցության թեկնածուները։ Մինչև առաջիկա նախագահական ընտրությունները բոլոր թերությունները վերացնել հնարավոր չի լինի, կարծում է իշխանական օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահը։ Ռուսաստանի նախագահն այցելում է Թուրքիա։ Այս թեմաների մանրամասների մասին քիչ ուշ, իսկ այժմ ծանոթանանք աշխարհում կատարվող իրադարձություններին։ Երեք թիվ 35 և թիվ 1 ընտրատարածքներում անցկացվեցին պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններ։ Երկու ընտրատարածքներում էլ հաղթել են իշխող հանրապետական կուսակցության թեկնածուները։ Գյումրին ու հարակից մի շարք գյուղեր ներառող թիվ 35 ընտրատարածքում հաղթել է հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Արման Սահակյանը, իսկ թիվ 1 ընտրատարածքում, որը ներառում է Երևանի Ավան վարչական շրջանու Նոր Նորքի մի հատվածը, գերակշիռ քվե է ստացել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի աներորդին, իշխող հանրապետականի կողմից առաջադրված Ռոբերտ Սարգսյանը։ Քիչ առաջ թիվ 1 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գեգամ Հայրապետյանն Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ ըստ նախնական տվյալների Սարգսյանը ստացել է մոտավորապես 19,000 քվե, իսկ նրա հիմնական մրցակից ժառանգության ներկայացուցիչ Ստյոպա Սաֆարյանը ստացել է մոտավորապես 3,000 քվե։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը ժամանել է Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահա։ Այսօր Չեխիայի իշխանությունների հետ բանակցություններում հիմնական թեման, ինչպես սպասվում է, չեխական ատոմակայանի կառուցումն է։ Այս կայանի ծրագրի գլխավոր կապալառու դառնալու համար մրցակցում են ռուսական և ամերիկյան ընկերություններ։ Քլինթոնը կայցելի նաև Բրյուսել, որտեղ կմասնակցի ՆԱՏՕ-ի նիստին, ինչից հետո կուղևորվի Իռլանդիա։ Սլովենիայի նոր նախագահ է դարձել ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ նախկին վարչապետ Բորուտ Պախորը։ Երեք կայացած ընտրությունների երկրորդ փուլում նա ստացել է ձայների 67%-ը, իսկ նրա մրցակից գործող նախագահ Դանիլո Տյուրկը ստացել է 2 անգամ պակաս ձայն, արժանանալով ընտրողների 32%-ի քվեին։ Քվեարկությունը սակայն անցել է շատ պասիվ, դրան մասնակցել է ընտրողների 1/3-ից էլ պակաս մասը։ Սա փորձագետների կարծիքով վկայում է իշխանությունների նկատմամբ ունեցած վստահության կորստի մասին, այն մասին, որ իշխանությունները չկարողացան երկիրը դուրս բերել խոր ճգնաժամից։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Մոտ 2 ամսից հայաստանցիները նոր նախագահ կընտրեն։ Այդ առիթով Հայաստանի նախագահը հայտարարել է արդեն, որ այդ ընտրությունները կանցկացվեն ամենաբարձր մակարդակով։ Իշխող կոալիցիայի անդամ Հեղինե Բիշարյանն Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նշում է, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններն իրենք կփորձեն անցկացնել անթերի ու ավելի լավը, քան մինչ այժմ Հայաստանում անցկացված ընտրություններն էին։ Բիշարյանի լավատեսության ու ընդդիմադիրների հակադիր կարծիքների մասին լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Անցած շաբաթավերջին Երևանում անցկացված Արևելյան գործընկերության առաջնորդների երկրորդ գագաթնաժողովի ավարտին Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն ասել էր, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններում պետք է հաշվի առնվեն 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի դիտորդական առաքելության կողմից բարձրացված մտահոգությունները։ Հիշեցնենք, որ դրանք մասնավորապես առնչվում էին ընտրացուցակների անճշտություններին և վարչական ռեսուրսի օգտագործմանը։ Արդյոք առաջիկա նախագահական ընտրություններին հաշվի կառնվեն այդ և մյուս բոլոր մտահոգությունները, որոնց մասին բարձրաձայնել են եվրոպացի դիտորդները, հարցն ուղղեցինք իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանին։
Բնականաբար, որքան հնարավոր է, պետք է կոալիցիան փորձ կատարի այն թերությունները եւ խնդիրները, որոնք առաջ է քաշել ԺՄԻԿ-ը, մենք անպայման հաշվի առնենք եւ դրանք հնարավորինս գնանք վերացման ճանապարհով։ Ես լավատես եմ իհարկե, բայց եթե ասեմ, որ այդ ամեն ինչը միանշանակ նախագահական ընտրություններին լիարժեք վերացած կլինեն այդ թերությունները, մի ոչինչ ճիշտ չի լինի։
Իսկ ի՞նչն է խանգարում, որպեսզի լիարժեք արվի ամեն ինչ։
Գիտեք, ցանկացած ինստիտուտի կայացման գործում ժամանակը խիստ կարևոր է։ Այս առումով էլ մենք գիտենք, որ խորհրդարանական ընտրությունները մի քայլ առաջ էր նախորդ ընտրությունների համեմատ։ Եվ այս ժամանակահատվածում, այս մի քանի ամիսների ընթացքում, հա գրեթե 1 տարի չի անցում խորհրդարանականից, որ մենք գնում ենք նախագահական ընտրությունների։ Մտածել, որ մենք կարող ենք հաշված ամիսների ընթացքում լիարժեք վերացնել բոլոր թերությունները, դա ճիշտ չի լինի, որտեղ ժամանակն է նաև աջակցում խնդիրների վերացմանը։ Այս առումով մեր ժամանակը շատ մեծ չէ, եւ մենք լիարժեք ամբողջությամբ վերացնելու գրեթե բոլոր թերությունները, ինչ որ կա, կարծում եմ, որ չենք հասցնի։ Ես գտնում եմ, որ երկրի նախագահը, որը առաջադրվում է որպես նախագահի տեխնատու, եւ այն քաղաքական ուժերը, կոալիցիոն, հանրապետական կուսակցություն եւ օրինակ երկիրը, որոնք աջակցում եւ պաշտպանում են նախագահի տեխնատու Սերժ Սարգսյանին, միասին ամեն ինչ փորձելու են ամել անթերի եւ ավելի լավ ընտրություններ լինելու համար, քան որ եղել է մինչեւ այսօր մեր երկրում։
Նույն հարցի շուրջ զրուցեցինք նաև ժառանգություն կուսակցության վարչության գլխավոր քարտուղար Ստեփա Սաֆարյանի հետ։ Սաֆարյանը հիշեցրեց նաև, որ ԵՀԿ ԺՄԳ-ի առաջարկությունների մեջ կար մի կետ, որը վերաբերում էր Հայաստանից դուրս գտնվող քաղաքացիներին քվեարկությանը մասնակցելու հնարավորություն տալուն։
Կոնկրետ թիվ մեկ ընդհանրապեսի կապակցության օրինակ, բազմաթիվ շենքերի, բազմաթիվ հասցեների, բազմաթիվ թաղամասերի հետ կապված, կարող եմ ասել, որ ցուցակներում առկա մարդկանց 30%-ը, օրինակ, հասակավում է երկրից, եւ այդ մարդիկ հնարավորություն ունեն ընտրություններին մասնակցելու ոչ միայն թիվ 1-ը տարածքում դեկտեմբեր 2-ին, այլ նաև ընդհանրապես ամբողջական ընտրությունների ժամանակ։ Հիմա Հայաստանի իշխանությունները խուսափել են նրանց համար ընտրության պայմաններ ստեղծել եւ նշանակում է, որ տվյալ պարագայում, եթե ընդունենք միջին ասած ցուցանիշ այդ 30%-ը, ապա այդ մարդիկ բացարձակապես զրկված են ընտրական իրավունքից, եթե ոչ մի առաջարկություն մինչեւ հիմա չի արվել եւ ընտրություններին այլևս ժամանակ չի մնացել։ Տվյալ պարագայում գնահատականը պիտի տան Եվրոմիության պաշտոնյաները, որոնք մինչեւ վերջին պահը ֆնդում են, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է հաշվի առնեն այդ առաջարկությունները, բայց մյուս կողմից նրանց աչքի առջև քաղաքական մեծամասնությունը ոչ միայն տապալում է ազգային ժողովի նիստ ընտրական օրենսդրի փոփոխությունների կապակցությամբ, այլ նաև ոչինչ չձեռնարկում դրանք կատարելու ուղղությամբ։
Այսինքն կարծում եք, որ նախագահական ընտրությունները չեն տարբերվի խորհրդարանական ընտրություններից։
Ոչինչ չի արվել տարբերվելու համար։
Այժմ տեղափոխվենք Սիրիա։ Սիրիացի քաղաքագետ, անդիմադիր ճակատի ներկայացուցիչ Հայթան Բադերխանն Ազատություն ռադիոկանալի հետ բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է, որ Սիրիայում վտանգի մեջ են նրանք, ովքեր սատարում են այդ երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին։ Այդ երկրի ազգային փոքրամասնությունների մեծ մասը, սակայն, պաշտպանում են Ասադին։ Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում։
Սիրիայում վտանգի մեջ են նրանք, ովքեր սատարում են նախագահ Ասադին անկախ ազգային պատկանելությունից եւ կրոնական համոզմունքներից, Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասում է սիրիացի քաղաքագետ անդիմադիր ճակատի ներկայացուցիչ Հայթան Բադերխանը։ Ազգային փոքրամասնությունների համար որևէ վտանգ չկա, անդիմադիրները որևէ տարբերակում չեն դնում, հայես դու ու ինքը չերքես, բայց եթե նրանք միաժամանակ սատարում են իշխանություններին, ապա անդիմադիրները նրանց վերաբերվում են որպես իշխանության աջակիցների։
Они будут отмечать им, как поддержат власть.
Ընդ որում, անդիմադիր ճամբարի ներկայացուցիչը հարցազրույցում ցավով փաստում է, որ Սիրիայում առկա շատ ազգային փոքրամասնություններ աջակցում են հենց Ասադի վարչակազմին, սակայն ոչ բոլորը մեր ճամբարում էլ կան քրիստոնյաներ, ասում է Հայթան Բադերխանը։ Սիրիայի ազգային խորհրդի ընդդիմության կոալիցիոն միավորման առաջնորդը Ջորջ Սաբրան քրիստոնյա է։ Հայերը ունեն իրենց դպրոցներն ու եկեղեցին, նրանց նկատմամբ երկրի ներսում վերաբերմունքը մշտապես եղել է բարիդրացիական եւ բարեկամական։ Նրանց վերաբերվել ենք ինչպես ցանկացած սիրիացու եւ երկրի քաղաքացու, սակայն երբ որևէ մեկը քաղաքական այլ դիրքորոշում է որդեգրում, դա արդեն այլ հարց է։ Նշենք, որ Սիրիայում ապրող հազարավոր հայերն ու Հայաստանի իշխանությունները հակամարտող կողմերից որևէ մեկին պաշտոնական աջակցություն չեն հայտնել։ Այդուամենայնիվ Սիրիա հայերը փաստում են, որ Ասադների 30-ամյա իշխանավարման օրոք իրենց իրավունքները լիովին պաշտպանվել են, միջդեռ այժմ մտավախություններ կան, որ ընդդիմադիրները կսասանեն այդ կայունությունը։ Ով ում դեմ է կրվում Սիրիայում վերնագրված հոդվածում, անցած ամիս Վաշինգտոն Փոստը փաստել էր, որ Սիրիայում ապրող մյուս քրիստոնյաների նման հայերը եւս հիմնականում աջակցում են գործող վարչակազմին։ Այդուամենայնիվ, ինչպես փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության միջազգային խումբն է փաստում, հայերը Սիրիայում ավելի քիչ են ինտեգրված, քան մյուս խմբավորումները, քաղաքական հարցերին մասնակցելուց խուսափում են եւ արդեն 1.5 տարուց ավելի շարունակվող բախումների ընթացքում որթագրել են առավելապես չեզոք դիրքորոշում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այցելում է Թուրքիա։ Նա այդ երկրի իշխանությունների հետ քննարկելու է երկկողմ հարաբերությունները եւ այլ հարցեր։ Պուտինը վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի հետ կքննարկի նաեւ սիրիական ճգնաժամը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մի քանի ժամից մեկնարկում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Թուրքիա։ Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն Պուտինը Ստամբուլում կմասնակցի ռազմավարական համագործակցության ռուս-թուրքական բարձրագույն խորհրդի հերթական նիստին, որի ընթացքում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ կքննարկի ինչպես երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող խնդիրներ, այնպես էլ մերձավոր արևելքում, Անդրկովկասում, Կենտրոնական Ասիայում եւ Բալկաններում ստեղծված զգացությունը։ Ի դեպ, հիշեցնեմ, որ այս խորհրդի նիստը նախապես ծրագրված անցկացնել դեռ հոկտեմբերին վերջին պահին, սակայն Պուտինի այցը Թուրքիա հետաձգվեց, ինչը փորձագետներից շատերը շտապեցին կապել այն տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումների հետ, որ որթեգրել են սիրիական խնդրում Մոսկվան ու Անկարան։ Այսօր արդեն Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, չփոխելով իրենց տեսակետը Սիրիայում ստեղծված զգացության հանդեպ, կարողանում են մի կողմ դնել այս տարաձայնությունները, հիմնականում կենտրոնանալով էներգետիկ ոլորտում համագործակցության հարցերի վրա։ Պատահական չէ, որ Պուտինի այցի շեմին Թուրքիա ժամանեց Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը, որն իր թուրք պաշտոնակից Թաներ Յիլդզի հետ բանակցություններից հետո հայտարարեց. «Եթե ձմռանը Թուրքիան հավելյալ գազի կարիք ունենա եւ մենք կարողանանք համապատասխան համաձայնության գալ, ապա Ռուսաստանը պատրաստ է ավելացնել մատակարարումների ծավալը. Նախկինում մենք բազմիցս օգնել ենք Թուրքիային, երբ այստեղ ձմեռամիսներին գազի կարիք են զգացել», նշել է ռուս նախարարը։ Հավելեմ նաեւ, որ այսօր արդեն ռուսական Գազպրոմն ապահովում է թուրքական շուկա մատակարարվող գազի ընդհանուր ծավալի շուրջ 60%-ը։ Պուտինի այցի շեմին նաև տրվեց մեկ այլ համատեղ ծրագրի մեկնարկը. ռուսական գազ ընկերությունը թուրքական Սաքարիա քաղաքում պաշտոնապես բացեց հետխորհրդային տարածքի բնակիչներին քաջածանոթ գազել միկրոավտոբուսների գործարանը։ Մինչև 2013 թվականի ավարտը Սաքարիայում բացված այս գործարանը կարտադրի շուրջ 3000 միկրոավտոբուս, հայտարարեց գազ ընկերության ղեկավար Բու Անդերսոնը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական խնդիրներին, ապա թուրքական աղբյուրները քիչ հավանական են համարում, որ Պուտինն ու Էրդողանը կարողանան մեկ հանդիպման ընթացքում հաղթահարել դիվանագիտական ասպարեզում առկա բոլոր տարաձայնությունները։
Այժմ մշակույթի մասին։ Իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը ներկայացնում է թարգմանչուհի լեզվաբան Աննա Հակոբյանին։
Որևէ մեկը չի կարող շղթել թարգմանական բարձրարժեք գրականության պահանջը մեր օրերում։ Մի շարք թարգմանչներ անխոնջ նվիրված իրենց գործին տարիներ շարունակ թարգմանում և հրատարակում են համաշխարհային գրականության փիլիսոփայական մտքի լավագույն գործեր հայերեն, հաղթահարելով կամ նույնիսկ անտեսելով ֆինանսական մի շարք հիմնախնդիրներ։ Նրանցից է և թարգմանչուհի լեզվաբան հանրահայտ Փեն ակումբի հայաստանյան մասնաճյուղի նախագահ Աննա Հակոբյանը, և ահա օրերս նրա թարգմանությամբ հայերեն լույս տեսավ 20-րդ դարի մեծագույն գրողներից մեկի Ալբեր Քամյուի «Ժանտախտը» վեպը, Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան ֆինանսավորմամբ և աջակցությամբ։ Սա Քամյուի արդեն երկրորդ ժողովածուն է Աննա Հակոբյանի թարգմանությամբ։ Վեպի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ 2 օր առաջ գրողների միությունում, որտեղ նրա երկար տարիների գրական թարգմանական վաստակը գնահատվեց միության ոսկե մեդալով։ Այն թարգմանչուհին հանձնեց միության նախագահ Լևոն Անանյանը, շեշտելով նաև, որ Աննա Հակոբյանն իհարկե արդեն իսկ բազմաթիվ մրցանակների և պարգևների է արժանացել, այդ թվում և թարգմանչական կանթեղ մրցանակին։
Աննա Հակոբյանը իսկապես մեր թարգմանական արդի գրականության վեմերից մեկն է, մեծ վաստակ ունի, մի ամբողջ քաղաքագրություն է վերել գրական քաղաքագրություն, մեր գրականություն և երախտա Եթե ընթերցողների եւ Հայաստանի գրողների միության նախագահության անունից ջերմորեն շնորհավորելով նրան, իր գրական վաստակը գնահատելով ըստ արժանույթ, նրան եմ հանձնում գրական վաստակի մեդալը։ Ուր է մեդալը, Կարին, որը տարել է։
Մեդալն իհարկե գտնվեց և հանձնվեց տիրոջը Աննա Հակոբյանին, նա իր խոսքում շեշտեց, որ թարգմանական դասախոսական աշխատանքների զուգահեռ ինքը
«Ես ավելի նվիրված եմ հիմա թարգմանաբանությանը, տեսական հարցերին, և դա է ինձ մի քիչ շեղում աբսուրդից, ասեմ, Կամյուից, որտեղ չնայած Կամյուի աբսուրդը չի տանում, ոնց է Շոպենհաուերը մյուսներին փակուես, մահվան, չի հանգեսնում, աբսուրդը առաջանում է բոլորի մոտ, և մարդ արարածը մահվան դեմ այդ էքստրեմալ վիճակում է հայտնվում։
Հարգելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը, առողջ եղեք։